Jadi semuanya memang alangkah baiknya sih kalau menurutku
tetap kembali. Oh,
tetap kembali, tetap kembali untuk bertanya sama yang ngasih ujian itu ke kalian, ke kita.
Jadi bersyukurlah untuk teman-teman nih ya, mumpung kalian belum menikah dan menemukan case ini, jangan denial.
Iya. Kalau kalian tuh udah ragu, udah disakitin sama pacar atau apa, ya udah toh, gitu loh.
Mau
kalian tuh melek gitu loh.
Mau hubungannya ternyata udah lama sayang kalau berakhir sekarang itu.
Iya, benar.
Bukan alasan.
Aku nyesel.
Loh kan? Nih, ada yang udah yang pernah mengalaminya gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain lagi nih, cara ngebedain si ujian sama pertanda itu apa berarti?
Gini, pertanda, kalau menurutku ya, versiku sendiri.
Halo, selamat datang di Podcast Bagi Ruang. Di episode kali ini, masih dengan tema obrolan anak muda umur 20-an. Entah kegalauan dari karir, finansial, relationship. Pokoknya semuanya bakal dibahas sih di podcast ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat dengerin episode-episode menarik sebelumnya ya. Siapa tahu ada yang pernah ngerasain case-nya terus lagi butuh insight baru gitu. Anyway, di episode kali ini tuh sebenarnya bisa jadi lanjutan episode sebelumnya yang aku ngobrol sama Gina. Dan aku kali ini mengundang lagi si kakak Gina ini
dengan, halo,
dengan pengalaman relationship-nya yang tentunya lebih banyak ya dari saya. Jadi ini pakar relationship saya ya. Ya kayaknya lebih banyak tahu dari pengalaman-pengalamannya.
Hanya permasalahan maksudnya Anda.
Gitu. Jadi topik kali ini tuh adalah soal ujian versus pertanda. Jadi kayak ini sering aku temuin sih kayak teman-teman aku yang lagi galau di beberapa due time dia mau nikah. Itu tuh kayak ada aja masalah-masalah yang muncul. Dan dia tuh bingung, ini tuh sebenarnya ujian atau sebenarnya pertanda sih? Tanda bahwa aku gak bisa meneruskan ini gitu. Kalau menurut kamu tuh kayak gimana, Gin?
Apa ya, kalau misalkan dari aku pribadi tuh emang aku bingung sebenarnya ujian atau pertanda tuh
membedakannya gitu ya?
Oh, bener. Tapi kan kita butuh jawaban toh. Biar gak salah langkah juga. Kalau misalkan Allah mungkin kasih kita lihat yang dimaksudkan itu ujian, terus kita udah apa istilahnya angkat tangan dengan hal itu, kan kita nggak jadi dapat hadiahnya gitu loh.
Iya,
tapi kalau misalkan kita dikasih apa pertanda sama Allah tapi kita nggak peka, kita kayak kurang
denial juga bisa
iya,
jadi
bisa kayak egois juga sama mungkin pilihan kita sendiri. Ya kita nggak bakal bisa istilahnya tanda kutip diselamatin sama Allah gitu loh, mas bisa kejerumus sendiri. Soal ujian atau pertanda kan sebenarnya ini juga kaitannya sama kayak ujian, pertanda, azab sama musibah itu kan ya. Musibah itu ujian kan kayaknya. Kayak gitu, mencari jawabannya dengan sholat gitu loh. Balik lagi ke sholat lagi gitu. Karena ya sejauh ini yang aku tahu dan aku pernah ngalamin juga ya, balik laginya ke situ gitu, enggak ada yang lain.
Balik lagi ke yang ngasih case ke kita kan. Kita nyari-nyari jawabannya ya ke yang ngasih dong, karena dia yang lebih tahu gitu.
Tapi memang enggak semua orang tuh ngerti atau sadar kalau sebenarnya ada loh jalan buat kita tuh tahu apa ini tuh sebenarnya gitu. Pasti kalian juga mikir aku harus ngapain gitu. Aku harus cerita ke siapa, tanya ke siapa dan segala macam.
Takut salah langkah.
Bener. Kalau misalkan kamu yang bingung itu enggak cuman masalah pasangan tapi masalah karir atau masalah yang lebih berat lagi gitu atau rumah tangga mungkin. Itu kan sesuatu yang kompleks banget tuh. Gak semua orang yang mungkin kamu tunjuk sebagai orang yang bisa kasih solusi ya,
diskusi gitu lah.
Itu belum tentu bisa ngasih jawaban yang benar-benar baik gitu. Karena mereka bisa jadi ngasih jawaban sesuai dengan sudut pandangnya dia sendiri atau enggak ya emang dari pengalamannya dia gitu. Jadi semuanya memang alangkah baiknya sih kalau menurutku
tetap kembali.
Tetap kembali untuk bertanya sama yang ngasih ujian itu ke kalian, ke kita semua. Karena aku pernah mengalami hal tersebut ya. Kayak merasa ragu lah ya. Ragu atau bimbang gitu. Ya harus diluangkan lah waktunya. Sebenarnya bukan diluangkan sih. Kita yang harus bisa sadar malahan. Ya selama aku sholat, alhamdulillah Allah kasih kayak kenyamanan gitu. Perasaan apa ya, tenang gitu pokoknya. Nggak yang gelisah, nggak yang kayak di hati tuh nggak enak gitu, nggak ada itu. Dan Tapi memang setelah nanti agak udah istilahnya libur ya, libur nggak sholat lagi gitu, ya rasanya tuh tiba-tiba kayak apa ya, muncul lagi gitu loh sih.
Aku di sini case-nya adalah sholat sunnah ya teman-teman, bukan meninggalkan ya. Sholat. Ntar nggak paham nih. Aku jelasin dulu. Jadi gitu. Tadi maksudnya adalah nggak sholat sunnahnya gitu.
Iya gitu.
Jadi ketika Gina mungkin saat itu lagi lost di sholat sunnahnya, malah dikasih keraguan lagi gitu kan ya.
Tapi sebenarnya memang tiap orang kan pasti ngalamin beda-beda kan ya.
Betul.
Nggak mesti selalu sama, seperti iya. ini. Nggak mesti kayak aku nggak. Jadi untuk yang case-ku yang ini tuh, aku rasa aku memang butuh lebih sering-sering kali ya. Kayak lebih yang
tanya
rutin gitu mungkin. Mungkin sama Allah juga pinginnya kayak gitu.
Iya. Nah, berarti itu kan kamu pernah mengalami tuh kegalauan yang kayak ini tuh sebenarnya ujian atau pertanda sih dari Allah,
iya,
gitu
bener,
kan.
Bener.
Kamu ada cerita gak soal case itu?
Cerita lain gitu
iya,
ya?
Iya, cerita lainnya.
Ada sih, ada. Ini yang malah bener-bener dikasih lihat sama Allah itu bener-bener gamblang banget tuh.
Jawabannya bukan implisit lagi, eksplisit nih.
Nah, itu tuh. Udah apa ya, istilahnya galau lah. Di suatu ketika lagi dideketin sama cowok. Ya bisa dibilang temen sih. Tapi memang untuk dari segi orangnya tuh susah digali gitu loh. Untuk mencari tahu dia tuh kayak gimana tuh agak susah.
Mungkin lingkungannya?
Lingkungannya aku kurang suka sih
untuk mencari di situ ya.
Karena aku takut malah jadi enggak netral gitu loh, paham sih?
Betul,
cenderung
betul.
Ke berpihak salah satu
temennya, ya.
Gitu. Jadi aku malah
gali ke dianya.
Gali ke dianya dengan cara apa? Ya cuman sebatas ngobrol biasa. Karena ya namanya temen ya, temen biasa gitu kan. Ya udah ngobrol kayak biasa-biasa aja gitu.
Pertemanan biasa aja.
Jadi kayak enggak terlihat kalau aku lagi mencari tahu soal dia juga gitu kan. Pas waktu itu agak cepet sih prosesnya itu karena memang sama Allah tuh emang prosesnya dicepetin juga kalau menurutku. Nah, karena semakin lama tuh semakin akrab ya, dari teman biasa jadi akrab. Akhirnya kan aku juga mikir, ini aku gak bisa lama-lama nih, gitu. Kalau misalkan aku belum tahu orangnya seperti apa. Takut kan, nanti kalau misalkan udah terlanjur lama, terus dianya juga gak jelas gitu,
mau
akhirnya
gimana?
Atau apa, gimana. Takut.
Terlalu kalo, berlarut.
Jadinya takut salah jalan aja, gitu. Dan malah melukai dua-duanya. Ya udah akhirnya aku coba buat sholat. Karena ya aku udah gak tahu lagi maunya.
Mau nanya kemana lagi, gitu.
Bener.
Kan?
Dan menurutku ya emang itu jalan satu-satunya
gitu.
Sih. Ya udah aku sholat itu. Sekitar 2 mingguan belum ada
jawaban yang kelihatan, gitu ya.
Belum. Maksudnya lama kan ya,
iya.
2 mingguan. Terus aku mikir, ya Allah, ini bener gak sih yang aku lakuin gitu? Ntar jangan-jangan tata caraku yang salah atau apa gitu. Ya udah aku coba nih, mungkin lebih khusyuk lagi gitu. Baru minggu ketiga kalau gak salah, itu baru mulai dikasih tanda-tanda lah gitu. Disentil-sentil gitu lah sama Allah gitu. Lewat orang lain. Nah, lewat orang lain sama lewat kebiasaan apa ya, sikap gitu ya. Sikapnya dia gitu.
Berarti yang biasanya kayak gini tiba-tiba kok berubah,
tapi
makin lihat gitu.
Tapi gini, prosesnya masih bertahap dan itu
masih
sedikit banget.
Dikit,
ya. Dan waktu itu aku tahu kalau kayak gitu, cuman aku masih menolak.
Denial. Jadi kayak
gini,
enggak.
Iya, kalau gitu, belum kok ini belum gitu.
Iya.
Aku belum sepenuhnya mantep kalau ini jawaban gitu.
Betul.
Ya udah aku coba buat terus jalan-jalan sampai pada akhirnya udah lama nih aku sholat, akhirnya dapet tuh. Dapetnya itu sifat aslinya tuh kelihatan. Nah, sifatnya kelihatan dan ternyata itu bentrok sama sifatku sendiri, gitu loh. Jadi dia itu punya kekurangan yang sama kayak aku, gitu loh.
Jadi nggak saling apa ya?
Nggak saling bisa
ngisi kekosongan gitu.
Bener. Jadi malah mental gitu. Dan aku mikir kan, ya Allah, ini nggak bisa loh kayak gini tuh. Aku nggak bisa sama orang yang kayak gini gitu. Kan namanya kamu punya kekurangan, pasti kamu nyari seseorang yang lebih kan,
iya,
di posisi
bisa,
itu gitu. Di titik itu kamu pingin yang nyari yang lebih gitu. Dan waktu itu berlangsung berhari-hari gitu.
Hari-hari.
Berhari-hari dan sering gitu loh. Kayak tiba-tiba tuh kayak cekcok nggak jelas, kayak hal-hal sepele itu dipermasain. Sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada omongan yang penting gitu, nggak ada. Cuman kayak ngobrol biasa, terus kepancing topik apa, debat dikit langsung kayak gitu. Terus aku ngerasa kok makin kesini gelisah ya, nggak enak pokoknya, nggak sebiasa dulu lah. Perasaannya tuh makin nggak karuan gitu. Makin lama kok aku juga diperlihatkan dengan sesuatu yang ganjil di sosial medianya, yang nggak biasa dia perlihatkan gitu. Karena dia tuh gampang banget kebaca kalau di sosial media tuh kayak gimana tuh, gampang kebaca banget. Akhirnya banyak kejadian-kejadian yang janggal. Akhirnya aku udah mulai kayak yang
apa, menyimpulkan ya? Bahwa oh ini mungkin
mulai kayak gini,
nyadar
gitu. Apa jangan-jangan ini jawaban ya? Apa yang gini ya gitu. Ada momen di mana aku sama dia itu ketemu. Nah, pas waktu ketemu itu kan ya kita biasa aja gitu. Meskipun kemarin-kemarin cekcok kita biasa aja. Tapi ternyata di situ tuh mungkin secara langsung itu adalah terakhir aku ketemu sama dia malah. Kayak gitu. Karena apa? Setelah aku ketemu dia, barulah itu puncaknya, Cik. Ya udah, dari situ makin lama makin gak karuan, makin ragu, terus makin banyak perselisihan. Sifat-sifatnya dia yang terlihat awalnya itu bagus, mulus, dan segala macam, ternyata
dibuka
ya
sekarang.
Dibuka semua-semuanya. Itu selama waktu mungkin sekitar berapa ya? 2 bulan pokoknya, prosesnya itu 2 bulanan. Ya udah, setelah itu baru aku selesai. Aku nggak bisa lanjut buat istilahnya menggali informasi
udah
soal
cukup,
dia.
Cukup lah,
pokoknya
cukup.
Kenal sama dia udah cukup.
Informasinya udah cukup, jadi selesai di situ.
Selesai di situ. Kuakui Allah tuh maha sangat baik pokoknya. Karena apa? Setelah 2 bulan itu, aku sama dia udah harus kontak nih. Maksudnya ya
udah kayak, kelar lah
pokoknya nggak ada apa-apa gitu. Dan ternyata Allah tuh masih kasih lihat aku, Cik, tanpa aku minta dan tanpa aku
menanyakan itu.
Itu gitu. Aku udah tutup buku lah istilahnya. Tapi pas waktu itu Allah kasih lihat gitu, semuanya sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Dilihat orang itu, oh dia tuh orangnya seperti ini, seperti itu. Ternyata itu cuman covernya doang gitu, Cik. Enggak sebagus itu ternyata. Dan aku sangat-sangat bersyukur kalau aku bisa apa ya, menerima semua itu di awal, karena kan nggak semua orang bisa ini ya, nerima jawaban yang dikasih sama Allah,
apalagi kalau
udah terlanjur suka gitu kan.
Kan jadinya jawabannya bertentangan dengan keinginan
ya,
kita kan.
Benar. Gitu kan. Ya untungnya waktu itu aku masih waras ya.
Masih bisa mikir.
Aku tuh masih belum apa-apa. Aku sama dia masih temenan. Jadi aku masih belum gegabah untuk mengambil hal yang lebih jauh
lagi
gitu sama dia gitu. Jadi ya aku bisa menyimpulkan ternyata itu adalah pertanda dari Allah gitu loh. Dari hasil sholatku itu tadi gitu.
Waduh. Itu berarti kan adalah case untuk jawabannya pertanda gitu kan. Kalau ujian
yang tadi itu.
Oh, yang
di
tadi
awal,
ya berarti ya.
Yang di awal itu. Mungkin masalah ragu-ragu aja sih. Jadi dikasih keraguan, terus mungkin dibantu sholat.
Iya, terus ada jawabannya udah.
Langsung kayak redem gitu loh. Ragu-ragunya.
Tapi kadang juga sering tahu aku menemukan kayak misalnya dia berdoa nih, minta petunjuk, terus kalau bukan dia maka jauhkanlah gitu kan, biasanya kan gitu. Terus tapi itu ternyata cowoknya tuh makin hari makin menyakiti gitu. Jadi kitanya itu akhirnya denial kayak, oh ini adalah ujian buatku gitu loh.
Iya kan? Aku tahu.
Iya, paham kan maksudku kan. Terus dia jadi ngomongnya, oh ini adalah ujian kesabaran. Jadi jadi kayak mencari pembenaran enggak sih? Nah, jadi enggak apa ya, ketika kita minta jawaban, ya Allah ini ujian atau pertanda sih sebenarnya, tapi kitanya aja menolak untuk itu kan, tidak netral gitu loh. Nah, kayak gitu.
Itu
sering loh itu.
Itu termasuk orang-orang yang bucin. Bucinnya tingkat maksimal, Cik. Karena gini, aku pernah nemuin satu nih yang belum lama ini sih. Dia cerita sama aku gitu. Tanya, "Aku harus gimana ya?" gitu. Jadi ceritanya dia tuh punya cowok. Entah dia tuh sebenarnya HTS-an atau udah pacaran, aku nggak tahu. Cuman emang udah berlangsung lama itu hubungan. Terus si cowoknya tuh sering berubah gitu loh. Sikapnya itu. Dan yang cewek ini sering kayak yang mencoba sabar gitu. Tapi masalahnya dia tersakiti gitu. Dan dia cerita sama aku, minta pendapat, aku harus gimana ya gitu. Soalnya aku udah, jadi sih yang cewek ini tuh udah diabaikan sama yang cowok. Yang cowok tuh udah terlihat kayak ogah-ogahan gitu loh sama yang cewek ini. Terus ini kan dari ceritanya itu tuh terlihat banget si cowok tuh sebenarnya udah pengen putus istilahnya sama si cewek. Cuma si cewek tuh nggak mau, kayak pengen apa ya?
Mempertahankan lah pokoknya.
Orang ya udah lama, terus
sayang kalau ini kalau terakhir.
Bener, kayak gitu-gitu. Dan pada akhirnya ya maunya tuh si cowok ya kayak dulu gitu loh, cik yang baik-baik aja, nggak kayak gini. Terus aku bilang kan, lah kalau misalkan kamu udah tersakiti tuh, kamu aja udah nggak dianggap sama si sama si cowokmu gitu. Terus udah di apa ya istilahnya kayak direndahin juga, kayak intinya pokoknya si cowok tuh udah kayak nggak mau banget gitulah sama si cewek, karena udah kayak gedek gitu loh, cik nggak mau hubungan lagi, lanjut hubungan lagi sama dia tuh. Tapi si cewek ini tuh
maksa
pokoknya aku tetap sama kamu gitu, mau nggak mau sama kamu gitu. Lah aku bingung kan ngasih sarannya kayak gimana? Dia cerita dia udah tersakiti, udah digini-giniin, tapi kalau misalkan mau putus dia tuh nggak mau. Dia tuh maunya tetap bertahan karena masih sayang dan segala macam, sayang hubungannya udah lama dan segala macam. Terus aku bilang, coba deh kamu sholat gitu. Tapi dia tuh gak berani, cik.
Gak berani karena menerima jawaban kalau ternyata itu pertanda. Biasanya orang tuh kayak gitu.
Iya.
Takut untuk sholat karena dia tuh gak pengen tahu jawabannya, karena jawabannya tuh tidak sesuai yang diinginkan.
Takutnya seperti itu. Karena kenyataannya sekarang dia tuh tersiksa gitu dengan keadaan tersebut. Kan? Jadinya dia berpikir, alah nanti jawabannya pasti disuruh aku pisah kayak gitu kan.
Dan aku gak mau pisah itu.
Kayak gitu.
Orang-orang yang kayak gitu tuh, karena kan dikasih jawaban juga mental gitu kan.
Bener.
Kecuali kalau misal case ini adalah, ini kan kita masih bisa merubahnya karena ini hubungannya misalnya masih belum pernikahan. Jadi maksudnya kita ada kesempatan untuk mundur, enggak sama yang ini gitu kan. Tapi ya mungkin ini case-nya berbeda kalau misalnya teman-teman yang udah menikah kan. Karena ya itu memang udah akadnya. Ya menerima semuanya berarti ya harus bisa menerima itu kan. Jadi bersyukurlah untuk teman-teman ya, mumpung kalian belum menikah dan menemukan case ini, jangan denial.
Itu. Kalau udah kalau kalian tuh udah ragu, udah disakitin sama pacar atau apa, ya udah toh gitu loh,
mau
kalian tuh melek gitu loh,
mau hubungannya ternyata udah lama sayang kalau berakhir sekarang itu
iya benar,
bukan alasan
aku yang nyesel.
Lo kan nih ada yang udah yang pernah mengalaminya gitu
pernah,
loh
pernah aku tuh pernah ngalamin kayak gitu cik,
makanya
dan aku ngerasa kayak yang salah banget kayak gini tuh karena apa, di saat aku udah ngerasa nggak selesai nih masalahnya, udah nggak sanggup buat jalanin ini semua gitu. Tapi karena aku tuh sayang, sayang gitu pokoknya. udah hubungan lama lah ini. Tapi nyatanya sampai pada akhirnya aku yang kena getahnya sendiri gitu, cik. Karena apa? Dengan perlakuan dari seorang pasangan yang kurang baik, itu tuh jatuhnya dampaknya ke psikis kita ke mental kita. Jadi kayak punya trauma tersendiri, kayak ngerasa kebayang-bayang gitu loh, sama mungkin hal-hal yang tidak baik yang pernah dilakukan sama pasangan kayak gitu. Dan waktu aku udah tahu itu salah, aku tetap bertahan di situ. Nah, gobloknya aku kayak gitu, cik. Dulu karena mungkin aku terlalu bucin atau terlalu kurang melek gitu loh. Jadinya pas waktu aku udah tetap aja jalan, ternyata di akhir aku yang tersiksa. Terus, gitu.
Semuanya tuh kan kamu sendiri.
Numpuk di belakang semua. Dan meskipun kamu sekarang udah sama yang baru ya, masih pasanganmu yang baik, yang intinya yang udah jadi
nemuin
yang pas itu sekarang, tapi bayang-bayang yang dulu yang pernah kamu disakitin sama cowok itu kamu bakalan tetap kerasa kebawah, gitu ya? Kebawah sampai sekarang karena apa,
trauma jadinya.
Iya, kayak kamu punya rasa trauma tersendiri gitu. Dan biasanya kalau misalkan orang yang kayak gitu untuk memilih orang baru setelah hubungan yang
lalu
yang bisa dibilang toxic itu, kamu bahkan lebih memilih-milih banget,
selektif
banget dan susah untuk membuka diri gitu, cik.
Iya. Jadi kalau misalnya ditanyain lagi nih, cara ngebedain si ujian sama pertanda itu apa berarti?
Gini, pertanda, kalau menurutku ya, versiku sendiri, di saat kamu udah minta sama Allah buat bantuin, kalau dikasih sepercik-percik
clue lah
intinya, tanda-tanda sama Allah, kamu tuh harus peka gitu.
Nah.
Jangan terlalu gegabah untuk langsung berpikir, ah itu bukan, itu belum atau apa. Enggak, kamu simpen dulu lah, kayak kamu
dikumpulin lah satu-satu.
Apa jangan-jangan ini iya kayak gitu. Ya udah kamu simpen dulu, tapi kamu jangan terlalu langsung berambisi untuk lanjut ke hubunganmu itu gitu loh. Karena apa? Di saat kamu udah nemu clue yang mungkin satu persatu mulai dikasih sama Allah, ya kamu harus mulai sadar kalau kamu harus mulai hati-hati kayak lebih apa ya? Ngerem gitu loh, ngerem langkahmu gitu. Jangan sampai kamu terlalu ngayuhmu sepeda tuh jangan terlalu
kencang,
jangan cepet-cepet. Ya udah, dari situ kan nanti kamu bakalan tahu kesimpulannya pertanda atau ujian. Di akhir bakalan kelihatan gitu. Kalau tanda-tanda ya kayak yang aku tadi, yang untuk versiku sendiri, semuanya sama Allah bakal dikasih blek gitu. Semuanya gitu bakal dijabarin sejelas-jelasnya. Yakin kok aku percaya gitu, karena aku pernah ngalamin sendiri dan itu benar-benar nyata gitu. Dan kalau untuk yang
ujian
gitu, menurutku gini sih, selagi kamu ragu sama mungkin seseorang,
pilihan,
sama sesuatu ya, sama pilihan, di saat kamu sholat dan kamu pas waktu itu kamu lebih tenang dengan apa yang kamu
yakini itu tadi
gitu, berarti
kamu
itu ujian gitu buat kamu gitu.
Kalau misalnya itu tadi kan membedakannya nih. Nah, kalau dari kamu ada nggak do and don't saat proses pencarian jawaban ujian sama pertanda ini?
Kalau hal yang harus dilakuin ya, karena ini kan sangkut pautnya pasti nggak jauh-jauh dari minta sama Allah. Betul. Ya. Itu kamu harus netral dan jangan memihak gitu.
Berarti niatnya misal saat minta sholat itu adalah benar-benar nggak ada kecenderungan.
Iya. Misalkan itu ada dua orang, kamu nggak boleh milih salah satu harus cenderung kemana, nggak boleh. Kamu harus benar-benar netralin semuanya gitu.
Karena kan kadang gini, ya Allah aku minta jawaban tapi harus yang ini ya gitu. Tapi lebih baik yang ini ya.
Iya,
kayak gitu
itu
kan.
Ada. Kalau gitu netral. Ya Allah, aku minta jawaban antara A sama B. Tapi aku tuh senang sama A gitu.
Kalau bisa yang A ya.
Enggak bisa kayak gitu tuh, enggak bisa. Jadi kamu harus benar-benar netral. Pokoknya misalkan ada dua pilihan, ini biarkan Allah yang memilihkan itu buat kamu gitu. Karena Allah tuh maha segalanya, guys. Jadi kalian gak bisa untuk membenarkan,
malah ngatur.
Kan jadinya ngatur. Gak bisa.
Jadi kok ngatur?
Gak ada rasa kecenderungan kan? Itu tadi kan netral. Terus ikhlas dan lapang. Jadi kalian tuh pas waktu minta, pokoknya udahlah semuanya tuh serahin sama Allah, pasrah, ikhlas dan lapang apapun jawabannya, kamu harus siap gitu.
Misal nggak sesuai dengan jawabannya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya harus ikhlas, harus lapang.
Dan di awal kamu tuh harus dah niat sama tekadmu tuh bulat gitu. Karena ya balik lagi sama case yang tadi, kalau kamu di awal udah nggak niat, nggak tekad sama apa ya, mencari jawaban yang terbaik dari Allah, sampai kamu sholat berkali-kali
nggak bakalan dapet,
nggak bakalan dapet, insya Allah nggak bakalan dapet.
Iya.
Karena ya gimana ya, kamu udah cenderung ke salah satu gitu. Jadi kamu nggak niat untuk minta petunjuk sama Allah, tapi cuman mau salah satunya aja gitu loh. Baik buat apa gitu? Karena kita nggak pernah tahu jawaban dari Allah tuh seperti apa. Bisa jadi kamu bingung dengan suatu kerjaan, tapi ternyata sama Allah mah dikasih yang berbeda gitu, yang di luar itu.
Di luar pilihan gitu ya?
Di luar pilihan gitu. Terus soal hal yang tidak
nggak
boleh dilakuin gitu ya? Jangan memihak itu tadi. Dan jangan ngeyel terus sama keras kepala. Kalau menurutku kayak gitu.
Iya sih, aku juga setuju sih itu. Kita harus banyak-banyak bertanya sih sama yang ngasih kasus kan ya. Ya sama Allah kan kita harus nyari tahu, terus ketika ada jawabannya misal enggak sesuai ya jangan denial gitu kan. Terus ya itu sih, kita harus benar-benar melacak, ngegali sebenarnya maksudnya Allah ini sebenarnya apa sih gitu.
Iya.
Tentunya kan ya itu yang terbaik buat kita gitu loh. Buat apa sih kita denial jawaban yang sebenarnya udah pasti benar dari yang maha benar kan gitu.
Iya.
Kan. Oke lah, mungkin kamu ada tambahan lagi atau kesimpulan gitu dari topik kita pada hari ini.
Gini, aku tuh sempat dengerin
kajian
gitu soal masalah keraguan sebelum menikah gitu. Kenapa kok aku mencari hal-hal yang apa menikah ya nggak gitu juga gitu, karena memang udah umurku udah segini juga gitu dan semuanya itu emang perlu belajar, nggak harus apa-apa tuh harus mepet sama umur baru
belajar
gitu.
Sebagai pribadi seorang muslim tuh malah itu sih kita harus berpengetahuan luas sih, jadi kan harus banyak tahu.
Nah aku tuh dapet 4 ciri-ciri untuk memantapkan hati sama calon gitu. Yang pertama dia itu si cowoknya, karena kita tuh bahasannya
kita sebagai cewek
ya. Nah itu harus cowoknya itu mengarahkan ke hal-hal baik gitu, taat, ketaatan, terus apa-apa itu sangkut pautnya sama Allah, terus sama orang tua juga gitu. Pokoknya sifat baiknya itu yang diridhoi sama Allah gitu. Sifat-sifat baik tuh yang kayak gimana sih gitu. Tahu enggaknya dia tuh benar baik atau
kayak gimana
gitu. Orang itu kalau merekayasa sama yang orang tuh benar-benar aslinya. Seperti itu kayak mendarah daging di dalam dirinya, itu bahkan kelihatan kok.
Jelas sih.
Orang biasanya sih, ini biasanya, enggak semuanya tapi biasanya. Orang yang merekayasa yang mungkin pura-pura biar kelihatan di depan orang, dia bakalan terlihat sangat-sangat menggebu-gebu gitu loh, untuk
menunjukkan itu.
Padahal kalau misalkan orang yang baik, kamu nggak perlu menunjukkan aja, orang tuh bisa menilai gitu loh. Kalau kamu tuh baik kayak gitu.
Betul.
Jadi kalian bisa kok kayak lihat dari sisinya itu gitu, pasti udah kelihatan. Katanya ustadz yang di kajian itu juga seperti itu gitu. Segampang itu kok sebenarnya untuk melihat. Yang kedua itu tuh tentang sifat kecocokan, keselarasan gitu antara kamu,
kita sama pasangan kita
Nah, kamu sama pasangan gitu. Karena apa? Ya gimana ya, namanya juga manusia kan pasti punya sifat kekurangan dan kelebihan.
Betul,
ya Cik.
Betul.
Dan kita juga nggak pernah ngerti kita cocoknya di mana, kita tidak cocoknya di mana juga gitu. Dan katanya ustadz itu setiap manusia tuh pasti punya karakter. Yang mana setiap laki-laki dan perempuan tuh pasti punya fitrah dan keunikan tersendiri. Nah, fitrah dan keunikan ini yang nantinya kalian harus benar-benar bisa pahami itu,
betul.
Gitu. Karena untuk apa? Ya untuk menyerasikan di kamunya. Kamu cocok enggak gitu? Kamu bisa terima enggak kayak gitu? Karena kalau misalkan yang fitrah itu kan udah kayak
udah melekat lah itu udah udah diberikan sama Allah ke kita kan.
Nah, masalah keunikan ini nih
yang perlu kita kompromikan kan?
Iya, yang perlu dikompromi gitu. Karena baik laki-laki maupun perempuan pasti punya keunikan tersendiri gitu loh. Enggak cuman satu doang gitu. Dan yang ketiga tuh katanya komitmen berumah tangga itu sangat diperlukan gitu. Karena kenapa? Di saat kamu nanti berumah tangga pasti dihadapkan dengan masalah-masalah yang kompleks,
betul,
gitu. Enggak cuman aduh kamu enggak lupa
naruh handuk ke itu cantolannya.
Iya, kamu udah marah-marah.
Hal-hal kecil sebenarnya, problem yang kecil yang sebenarnya enggak usah digede-gedein kan.
Kayak kamu lupa bilang selamat pagi di pagi hari. Kamu permasalahkan itu sebegitu rumitnya, sebegitu besarnya, padahal sebenarnya kamu yang paling harus dihati-hatiin gitu kan. Itu kan masalah mungkin harta, masalah anak, atau hal-hal yang agak gede-gede gitu loh, Cik. Jadi kamu harus bisa berhadapan dengan itu nanti di rumah tanggamu gitu. Nggak cuman melulu soal aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, kayak gitu tuh.
Lebih
enggak
kompleks lagi sih.
Dan bener sih, maksudnya orang tua aku juga bilang kayak gitu juga gitu loh. Rumah tangga tuh nggak cuman masalah kamu seneng sama dia,
betul,
kayak gitu, enggak. Karena pasti banyak banget permasalahan yang lebih kompleks daripada itu. Dan yang keempat, yaitu tentang kedekatan dengan Al-Quran. Jadi kan tadi yang pertama kan itu soal masalah mendekatkan ke hal-hal yang baik. Tapi untuk di zaman sekarang ini ya, itu lebih baik kalau misalkan untuk laki-laki ditanyain tuh gimana Al-Qur'annya gitu.
Betul.
Karena ya semakin kesini kan semakin kita tahu ya zaman semakin seperti ini gitu. Ya itu sih Cik, kayak lebih dianjurkan kita sebagai perempuan atau laki-laki sebelum nikah tuh harus banyak-banyak belajar tentang pernikahan gitu. Jangan malah pas kamu udah nikah baru belajar gitu. Karena apa? ya namanya kamu itu sebelum nikah kan harus tahu kan kewajiban sama hak sebagai suami
betul,
dan istri.
Betul, perannya seperti apa?
Seperti apa? Harusnya seperti gimana? Hmm. Itu kan harus di apa ya? Diketahui.
Harus ngerti
sebelum itu gitu. Di lingkunganku secara pribadi ya, Cik. Untuk kita membahas soal masalah pernikahan yang umur-umurnya udah mungkin 20-an, 30-an itu sesuatu yang kayak apa sih kok kamu tuh bahasnya itu mulu gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan mereka tuh lebih
mendalami ya, ilmunya yang itu yang lain.
Itu sebenarnya perlu banget gitu. Betul, karena betul. Ilmu sebelum nikah itu banyak banget yang dibahas, Cik. Enggak pas waktu kita udah kecemplung.
Udah kecemplung baru belajar gitu. Kita aja kan kalau mau berenang kan juga latihan dulu kan. Masa ini untuk sebuah fase hidup yang baru nih istilahnya kalau pernikahan kan. Masa kita enggak belajar dulu, baru belajar sambil nyemplung ya tenggelam. Gitu. Ya jadi mungkin itu aja kali ya. Jadi itu tadi ada tambahan dari Gina, itu ada 4 poin yang kalau misalnya nih calon kalian, pasangan kalian memang udah melengkapi semuanya, 4-4-nya sih kalau menurut aku bisa dipertahankan gitu. Iya. itu kayak, udah ciri-ciri sih.
Kayak itu sesuatu poin yang bagus juga sih, Cik. Maksudnya bukan sesuatu yang buruk juga kalau misalkan diterapin gitu.
Iya. Buat teman-teman juga. Ya siapa tahu ini yang ada keinginan untuk menuju fase berikutnya menikah gitu kan. Itu bisa belajar untuk apa ya? Kita mulai mengembangkan diri dari keempatnya itu diperbaikin lagi. Gitu sih. Jadi itu aja podcast kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk Gina sudah berdiskusi banyak hal di 2 episode ini.
Ya, sama-sama.
Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.